aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Judecătorii au marcat la adunarea generală sfârșitul epocii Muruianu, dar moștenirea ei rămâne vie.
Dumneavoastră aveți corupție? Nu știu, noi nu avem. Când o să avem fapte, dovezi și condamnări, atunci o să vorbim ce facem.
Guvernul moldovean își propune un calendar nou, mai precaut, pentru liberalizarea vizelor europene.
Liderii Uniunii Europene încheie un summit furtunos la Bruxelles fără a decide cum va arăta noul buget. La început ascultați știrile Europei Libere.
În următorii 2 ani, toți judecătorii din Republica Moldova vor fi evaluați de un colegiu de evaluare a performanțelor judecătorilor alcătuit din 7 membri. 2 dintre aceștia au fost aleși astăzi în cadrul adunării generale a judecătorilor. Alți 5 membri ai colegiului vor fi aleși ulterior. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Summitul Uniunii Europene de la Bruxelles s-a încheiat fără a se ajunge la o concluzie legată de viitorul buget comunitar dintre 2014 și 2020. Convorbirile și negocierile vor fi reluate însă anul viitor. Bugetul propus este de 1.000 de miliarde de euro. Țările care contribuie cel mai mult la bugetul Uniunii, Germania, Marea Britanie și alte țări nordice, au cerut diminuarea cheltuielilor pe fundalul actualei crize din zona euro, în timp ce alte țări, precum Franța, nu vor să renunțe la subvenționarea agriculturii și la renunțarea la programele de dezvoltare pentru țările mai sărace ale Uniunii. Bugetul trebuie să fie acceptat de toate cele 27 de țări comunitare prin consens. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Președintele Egiptului, Mohamed Morsi, a ținut un discurs în fața Palatului Prezidențial din Cairo, promițând libertate și democrație, la o zi după ce și-a acordat puteri sporite. Mii de protestatari s-au adunat în piața Tahrir din Cairo, manifestând împotriva decretului prezidențial de ieri și afirmând că această măsură contravine spiritului revoluției, care a dus la înlăturarea de la putere a președintelui Hosni Mubarak. Oficialități medicale palestiniene au anunțat că un palestinian a fost omorât de trupele israeliene la granița cu Gaza. Un purtător de cuvânt al armatei israeliene nu a putut confirma incidentul, dar a spus că au loc tulburări la granița cu Gaza, ceea ce a dus la focuri de avertisment din partea armatei israeliene. Purtătorul de cuvânt al grupării Hamas, care controlează fâșia Gaza, a acuzat Israelul că încalcă înțelegerea de încetare a focului mediată de Egipt miercuri. Autoritățile israeliene au anunțat, pe de altă parte, că au arestat o persoană suspectată că ar fi provocat explozia recentă dintr-un autobuz la Tel Aviv. Potrivit autorităților israeliene, suspectul este un arab israelian cu legături cu Hamas și cu organizația Jihadul Islamic.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Judecătorii moldoveni care parcurg o perioadă zbuciumată de reforme menite să le curețe rândurile de corupți s-au convocat astăzi la o adunare generală la Chișinău. Judecătorii sunt împărțiți. Unii în frunte cu președintele Curții Supreme de Justiție Mihai Poale Lungi laudă reformele. Scepticii se adună în jurul fostului președinte al Curții Supreme de Justiție Ion Muruianu, cel pe care Alianța de Guvernare l-a demis în 2010 pentru că ar fi blocat reforma. Iar săptămâna aceasta și-a pierdut și simpla funcție de judecător la înalta instanță. Liliana Barbăroșie a discutat și cu unul și cu celălalt.
Faimos pentru afirmația că jurnaliștii sunt câini turbați, periculoși pentru societate, ex-președintele CSJ Ion Muruianu a evitat până acum ostentativ orice comunicare cu presa. Astăzi însă el a acceptat fără ezitare invitația de a apărea în fața camerelor și microfoanelor, în primul rând declarându-se absolut consternat de decizia organului de autoadministrare judecătorească de a-l transfera alături de alți 6 magistrați la instanțe inferioare, cele pe care a condus o vreme de mai mulți ani.
Când am fost ales, nu m-au numit comuniști. Consiliul Superior Magistraturii. Unanim au votat pentru mine, inclusiv și domnul Poale Lungi și alți membri care sunt azi. Și nu vă pare un paradox că atunci eram bun pentru președintele curții, acum nu sunt bun nici pentru judecător.
Solicitat de Europa Liberă să dea o apreciere transformărilor care se produc în justiție și care au fost lăudate recent și de emisarul Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Schubel, Ion Muruianu ne-a spus.
Despre ce reforme vorbiți dumneavoastră?
Arătați-ne cele pe care le laudă domnul Schubel, de exemplu.
Păi, deci dacă se spune că reducem numărul de judecători, asta e reformă? Dacă îi reducem și îi reducem ilegal, este reformă?
Se unifică practica judiciară, CSJ-ul face ceva.
Păi de tot timpul a fost unificarea practicii judiciare. Dacă vor adăuga consultanți la judecători, referenți, vor ridica salariile, eu pentru cu ambele mâini. Doar intenții, declarații. Toți așteaptă cu nerăbdare de la 1 ianuarie mărirea salariilor. Să vedem.
Cu câteva zile înainte de adunarea magistraților, CSM a anunțat o listă cu 7 judecători, inclusiv Ion Muruianu, care vor trebui să schimbe instanța supremă de justiție pe una inferioară în legătură cu reformarea acesteia și reducerea drept urmare a personalului. Nu toți magistrații împinși însă spre demisia din CSJ împărtășesc scepticismul fostului lor șef legat de existența sau nu a reformelor în justiție. Iată bună oară cea de declarat Europei Libere un alt fost magistrat de la CSJ, Valentin Barbă.
Nu am nicio îndoială că se face reformă. Rezultatul vom vedea. Mușca, sunt convins că reformele vor avea un rezultat pozitiv.
Mihai Polelungi, cel care pentru funcția de președinte al CSJ a lăsat-o pe cea de judecător la CEDO, spune însă că, fără decizii mai radicale, nu este posibil un salt calitativ în justiție. Șeful magistraților afirmă că aceste transformări vor continua în ciuda rezistenței și le promite, în schimb, magistraților majorări de salarii și apartamente construite de stat.
Am făcut tot posibilul ca să promovez legea cu privire la majorarea salariilor judecătorilor. Săptămâna aceasta trebuia domnul președinte a țării să propună în calitate de inițiativă legislativă acest proiect de lege, dar va face aceasta săptămâna viitoare. Am avut discuții cu domnul primar și mi-a promis și deja și am selectat două loturi de pământ pentru construcția blocurilor locative în Chișinău pentru judecători. Păi nu au toți case.
Cât despre corupție, ministrul justiției Oleg Efrim crede că lucrurile se mișcă și în legătură cu această plagă a justiției.
Avem judecători de la Curtea Supremă de Justiție, care sunt demiși pentru faptul că nu și-au declarat averile, avem judecători urmăriți penal pentru abateri săvârșite, avem sancțiuni, carul s-a mișcat din loc cu siguranță.
Magistrații, pe de altă parte, chiar și cei din fruntea justiției, continuă să nege corupția, așa cum se vede clar din această declarație pe care a făcut-o la microfonul Europei Libere, președintele CSM Nichifor Corochi.
Dumneavoastră aveți corupție? Nu știu, noi nu avem. Când o să avem fapte, dovezi și condamnări, atunci o să vorbim ce facem. Atâta timp cât nu avem constatat nimic, nu putem vorbi.
Ne-a spus președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Nichifor Corochi. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul moldoven de externe, vicepremierul Iurie Leanca, a recunoscut de mai multe ori că se pripise cu estimarea că Moldova ar putea obține liberalizarea vizelor europene până la sfârșitul acestui an. Republica Moldova a avut nevoie de aproape 2 ani ca să adopte legile convenite cu Uniunea Europeană pentru ridicarea vizelor și abia săptămâna aceasta a trecut oficial la etapa a doua, când trebuie să aplice aceste legi care prevăd, între altele, combaterea corupției și a discriminării. Iurie Leanca i-a declarat Valentinei Ursu că autoritățile moldovene își propun un alt calendar, de data asta mai precaut, al liberalizării vizelor.
Noi ne-am propus niște obiective legate de summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius, noiembrie 2013. Felul cum evoluează lucrurile la noi, de exemplu pe domeniul planului de acțiuni pe vize, mă face să fiu încrezător că, așa cum ne-am propus, până la mijlocul anului viitor vom putea informa Comisia Europeană despre faptul că noi îndeplinim aceste criterii. Pasul 2 va fi Comisia să prezinte un raport și să obținem acordul tuturor țărilor membre al Uniunii Europene. E un lucru deloc simplu, deloc ușor, ținând cont încă o dată de anumite reticențe și nu pe baza pe Moldova. Uitați-vă știrea recentă despre faptul că 5 miniștri de interne, un șef de țări al Uniunii Europene, au cerut suspendarea regimului de vize pentru Serbia și Macedonia. O astfel de demarș, de inițiativă, sigur ne afectează și pe noi, fiindcă denotă faptul că țările din regiunea Balcanilor de Vest, regiunea noastră, se mai confruntă cu anumite probleme sistemice, instituționale. Sigur că asta face ca rigorile pe care le prezintă Uniunea Europeană față de noi să fie mult mai dure, mai dificile decât cele care au fost prezentate țărilor din Balcanii de Vest. Dar noi de mult am învățat lecția că lumea nu e neapărat foarte dreaptă. Cei care vin mult mai târziu sunt nevoiți să facă eforturi mult mai mari, dar până la urmă este, bineînțeles, că în interesul nostru. Oare nu este în interesul cetățeanului simplu din Republica Moldova să dăm dovadă că putem lupta mult mai eficient cu corupția. Oare nu este interesul nostru să reformăm justiția și dacă ești nevoit să mergi în instanță, să fii sigur că vei vei judeca dacă ai dreptate și nu dacă ai bani și așa mai departe? Oare nu este interesul nostru ca poliția să-și onoreze angajamentele astfel încât să existe mult mai multe reguli pe drumurile noastre, un sistem mult mai eficient de penalizare a celor care încalcă regulile de circulație și din cauza asta mor concetățenii de-ai noștri zilnic și așa mai departe? Deci de astea sunt exact criteriile pe care le prezintă nouă Comisia Europeană. Dar nu doar ne cer să facem ceva, dar și ne ajută prin bani, prin expertiză să ajungem la nivelul lor. Asta ne dorim cu toții.
Păi, la sfârșitul 2013, Moldova ar putea să obțină acest regim fără vize?
Obiectivul nostru este, pe de o parte, să parafăm spre mijlocul anului viitor acordul de asociere împreună cu zona de liber schimb și Comisia să poată raporta înaintea summitului de la Vilnius că Republica Moldova a îndeplinit aceste criterii. Agenda maximă a noastră este ca în deciziile summitului de la Vilnius să fie reflectate aceste progrese, să fie semnate aceste documente și cel puțin să fie conturat în ce perspectivă de timp vom avea regimul fără de vize.
L-ați ascultat pe vicepremierul responsabil cu afacerile externe și integrarea europeană, Iurie Leancă, intervievat de Valentina Ursu. Astăzi, la Bruxelles, liderii Uniunii Europene și-au încheiat un summit fără să se poată pune de acord asupra bugetului Uniunii pentru perioada 2014-2020. Chiar dacă reprezintă numai 1% din produsul intern brut al Uniunii Europene, bugetul oscilează în jur de 1 trilion de euro și este o sumă destul de mare ca să merite să lupți pentru ea. Relatează Dan Alexe.
Eșecul era de fapt așteptat. El fusese anunțat atât de Angela Merkel cât și de François Hollande în timpul nopții trecute. Eșecul era dorit de mulți, de la François Hollande și până la premierul britanic David Cameron sau chiar Traian Băsescu. Comisia Europeană prevăzuse un buget de peste 1.000 de miliarde de euro pentru cei 7 ani, 2014-2020, buget considerat excesiv de către Marea Britanie și țările scandinave, care doreau reduceri importante în multe domenii. Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, propusese o reducere globală de 75 de miliarde de euro, însoțită de o redistribuire a sumelor, însă planul lui a nemulțumit o majoritate a celor 27 de lideri. Ajungându-se la un impas, s-a decis continuarea negocierilor la nivel de experți, compromisul fiind rezumat astfel de Traian Băsescu.
Solicitările de reducere a bugetului venite din partea statelor membre net contributoare variau între 50 de miliarde la 200 de miliarde. Măcar acum știm precis un lucru. Reducerea va fi de 100 de miliarde. Până în prezent s-au găsit niște soluții mai mult sau puțin sau mai puțin acceptate pentru reducerea a 70 de miliarde. Urmează ca până la următorul Consiliu să se găsească soluții pentru alte 30 de miliarde.
Direcția pe care o iau negocierile pare însă să fie favorabilă României, potrivit primelor declarații ale lui Băsescu, care a spus că, indiferent de rezultatul final, pentru exercițiul bugetar viitor 2014-2020, agricultorii români vor avea la plăți directe o creștere graduală de cel puțin 5 miliarde de euro.
Avem produse din Ungaria pe piața noastră, ca și cum n-am mai avea cartofi. Avem produse din Italia, avem produse din Franța și, ia uite, am uitat să mai producem zarzavaturi. România este afectată din punct de vedere competitivitate, fermierii români sunt afectați datorită diferenței de subvenție. Din acest motiv, vedeți în piață de multe ori produse din Italia poate mai ieftine decât cele din România.
Pentru cei 27, acest eșec, care nu este o premieră, are avantajul de a amâna luarea unor soluții dificile în plină criză. Teoretic, Uniunea Europeană dispune de întreg anul viitor pentru a aproba acel buget. Pentru Băsescu, amânarea este de asemenea o ușurare. Nu îi se mai poate reproșa că nu și-a folosit dreptul de veto. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm, între altele, despre povestea unui paralimpic bosniac care a reușit competiția cu viața, despre succesul comuniștilor cehi ajutați de criză să câștige conducerea unei regiuni și despre câștigătorul premiului Lux pentru cinematografie acordat de Parlamentul European. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pentru prima oară în istoria ei independentă, Cehia va avea un comunist la conducerea uneia dintre regiunile sale. Stânga a obținut rezultate foarte bune la alegerile locale, pe fondul măsurilor de austeritate impuse de guvernul de centru-dreapta. Detalii are Mircea Țicudean.
Comunistul Oldřich Bubenicek a devenit hetman, un fel de prefect sau președinte de raion, într-una din cele mai sărace regiuni ale Cehiei, Ústecký kraj, în urma alegerilor locale de luna trecută, care au adus victoria stângii în aproape toate regiunile cehești. Performanța bună a socialdemocraților cehi nu a surprins pe nimeni, pentru că partidele de centru-dreapta aflate la guvernare se află în cădere de popularitate din cauza măsurilor de austeritate și a scandalurilor de corupție. Dar victoria comuniștilor în câteva regiuni și procentajul foarte bun pe care l-a obținut în aproape toate regiunile i-au făcut pe unii să se întrebe dacă nu asistăm cumva la un eșec al democrației instalate după Revoluția din 1989. După alegerile locale, când socialdemocrații au început să negocieze cu comuniștii componența guvernelor regionale, în câteva orașe au avut loc demonstrații de protest ale elevilor și studenților, nemulțumiți că funcționarii comuniști vor fi însărcinați în unele locuri cu administrarea învățământului. Ironia sorții a făcut ca victoria electorală a comuniștilor să vină cu câteva zile înaintea aniversării la 17 noiembrie a demonstrației studențești, care a declanșat în 1989 proteste de masă, ducând la prăbușirea monopolului comunist asupra puterii în Cehoslovacia. Cehia este singura dintre fostele țări socialiste unde Partidul Comunist nu a fost interzis, nu s-a destrămat și nu s-a reformat după 1989, schimbându-și doar simbolurile, care nu mai sunt secera și ciocanul, ci două cireșe. De două decenii, comuniștii primesc la alegerile naționale cam 10 până la 14% din voturi și sunt reprezentați în Parlament, unde sunt însă în general izolați. În 1995, Partidul Social-Democrat din Cehia a adoptat o hotărâre prin care se obliga să nu coopereze cu comuniștii la nivel guvernamental, rezistând, din respect pentru democrație, tentației de a crea un bloc puternic al stângii împotriva taberei de dreapta. Acea interdicție autoasumată este însă pusă tot mai des sub semnul întrebării de socialdemocrați și în orice caz nu se aplică la nivel local.
A fost Mircea Țicudean. Înainte să câștige aurul la Atena și apoi la Londra la Jocurile Paralimpice, voleibalistul bosniac Ermin Iusufovic a câștigat lupta cu viața, când fiind copil a călcat pe o mină și a supraviețuit. Povestea vieții sale, povestită de sportiv corespondentei noastre la Sarajevo, Maia Nicolić, este rezumată și prezentată de Irina Gotișan.
Copilăria lui Ermin Iusufovic a fost umbrită de războiul bosniac, început în 1992 și care a ținut timp de 3 ani. Împreună cu familia a fost nevoit să se mute de mai multe ori, pentru că locuiau în apropierea liniei de demarcație.
Astăzi copiii colectează albume și imagini sau diferite fleacuri, dar noi concuram cine are o mai bună colecție de gloanțe sau așchi și cozi de la grenade, pe care le numeam fluturi. Așa era viața noastră pe atunci.
Pe când era adolescent, un pas în direcția greșită i-a schimbat definitiv viața. Mama și fratele său veniseră în câmp pentru lucrări agricole. Tăiau stinghii pe care urmau să le folosească drept suport pentru curpenele de fasole. Ermin s-a pornit în câmp să-i ajute. Era deja timp de pace, dar a mers câțiva metri prin câmp când la un moment dat s-a auzit explozia unei mine. Ermin a rămas fără picioare.
Знаете как когда 16-годишняк доживен так в насчёт своей сушины своей.
Când ai 16 ani și ți-ai dat să trăiești așa ceva, totul ți se pare distrus, iar ambițiile tale devin lipsite de sens. Trebuie să începi să-ți propui alte scopuri și să iei totul de la capăt. Am fost norocos să îi am mereu lângă mine pe ai mei. Ei au crezut în mine și așa am reușit să merg înainte.
Ermin nu a renunțat la școală. În 1998 a devenit membrul unui club de volei pentru paralimpici din orașul Lukavac. Peste 3 ani câștigă prima medalie de aur la campionatul european pentru paralimpici din Ungaria. Era deja în echipa națională. În 2004 câștigă medalia de aur la Jocurile Paralimpice de la Atena. Ermin Iusufovic devenise un sportiv de talie mondială. Cea mai mare victoria sa a fost în 2005, când s-a căsătorit cu Merima.
Odată cu Merima, viața mea a devenit completă, a câștigat calitate. Am simțit că această dragoste și căsătoria mea au fost cea mai mare victorie dintre toate. Desigur, odată cu apariția fiului nostru, povestea vieții mele a devenit una perfectă.
Astăzi, la 31 de ani, Erim Iusovic spune că în fiecare zi se bucură de viață cu adevărat. Are un cămin, un loc de muncă și o familie fericită.
Eu să fac idan jirim sa tim činjenica mea, nu fac o jutru oblacim proteezu.
Eu trăiesc cu accidentul meu în fiecare zi. Îmi pun proteza în fiecare dimineață, dar crede-mă, îmi amintesc foarte rar acea întâmplare, cu excepția când trebuie să dau un interviu sau să vorbesc despre asta la o conferință. Eu pur și simplu am o viață atât de dinamică și plină că nu am timp să disper sau să-mi amintesc. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să supraviețuiesc în cel mai bun mod posibil. Întotdeauna privesc înainte și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta.
Ați ascultat povestea campionului paralimpic bosniac Ermin Iusufovic, prezentată de Irina Gotișan.
Dicționar european.
Liege a pierdut, Astana a câștigat. Biroul internațional al expozițiilor, instalat la Paris și compus din reprezentanți a 160 de țări, a decis că expoziția universală din 2017 va fi organizată de către Kazahstan, în noua sa capitală Astana, iar nu în Liege, principalul oraș din Belgia francofonă, care era celălalt candidat. Astana e un oraș care a devenit capitala Kazahstanului în urmă cu doar 15 ani și care a fost reconstruit în întregime în mijlocul stepei, precum alte capitale ale unor țări tinere, cum au fost Brazilia și Islamabad. În Belgia, unde s-a investit foarte mult în candidatura orașului Liege, atmosfera e morocănoasă, iar astăzi presa scrie cu amărăciune despre generoasele bacșișuri pe care Kazahstanul le-ar fi plătit membrilor biroului internațional pentru ca Astana să fie aleasă. Asemenea acuzații, greu de dovedit, plutesc întotdeauna asupra acestor comisii internaționale de selecție a localizării marilor evenimente, fie că e vorba de Comitetul Olimpic sau de FIFA, Federația de Fotbal. În cazul alegerii capitalei Kazahstanului, în dauna vechiului și frumosului Liege, suspiciunile sunt întărite și de natura dictatorială a regimului kazah. Dictatorul megaloman Nursultan Nazarbayev, la putere din 1990, a modificat Constituția țării pentru a putea avea oricâte mandate dorește, obținând astfel potențial o președinție pe viață. Noua capitală, construită de el într-un târg pierdut din mijlocul stepei siberiene, e bănuită a fi doar o uriașă mașină de spălat bani, în care un megalopolis faraonic e construit prin contracte discreționare plătite din veniturile provenite din gaz și petrol. Liege, care are o veche istorie medievală și renascentistă, miza pe un aflux de 6 milioane de vizitatori. În schimb, Astana, oraș geometric cu aspect faraonic și ireal, prăfuit și bătut de vânturi, oferă, în afară de baruri, doar atracții precum uriașul acvariu construit în mijlocul stepei și în care labirintice coridoare transparente le permit vizitatorilor să se plimbe pe sub caracatițe gigantice și rechini. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Parlamentul European a instituit cu 5 ani în urmă un premiu pentru cinematografie numit Premiul Lux. El este decernat pentru filme care abordează subiecte de mare interes pentru publicul european, în ideea că cinematografia ca mediu al culturii de masă poate încuraja dezbaterea și reflexia asupra viitorului Europei. Săptămâna aceasta, Parlamentul European a anunțat un nou laureat, despre care ne spune mai multe de la Strasbourg corespondenta noastră Iolanda Bădiliță.
The winning film of the Lux Prize 2012 is Yo Sono Lee by Andrea Seger.
Așadar, zarurile au fost aruncate. Andrea Segre este laureatul ediției 2012 al premiului Lux pentru filmul său Yo Sono Lee, o peliculă care explorează problemele imigrației și conflictele dintre apartenența la o comunitate și aspirațiile personale. O poveste despre prietenia care trece dincolo de stereotipurile și prejudecățile față de străin.
Dieser Preis ist ein Tribut an die magische Kraft des europäischen Films.
Acest premiu este un tribut adresat puterii magice a filmului european, un tribut la adresa bogăției sale și a creativității sale. Ne preocupă serios această întrebare. Ce înseamnă să fie european? Care este sensul lucrării noastre europene? Ce înseamnă spiritul european? Fiecare dintre cele trei firme nominalizate oferă un răspuns personal la această întrebare, a spus la înmânarea premiului președintele Parlamentului European, Martin Schulz. Parlamentul European a considerat anul acesta că și celelalte două finaliste, respectiv Chuck Azel, Just the Wind, o coproducție Ungaria-Germania-Franța, și Tabu, o coproducție Portugalia-Germania-Franța și Brazilia, au pus pe tapet chestiuni ca identitatea europeană, evidențiind diversitatea culturală a Europei sau dezbătând probleme legate de construcția europeană.
Questo film è nato da un incontro reale.
Acest film este bazat pe o poveste reală, o cunosc pe adevărata lui, desigur, în realitate are alt nume. Este o femeie din China care încearcă să-i construiască un viitor în Europa fiului său. Acest film prezintă problemele și tensiunile din societățile noastre, a spus câștigătorul premiului Andreea Zegre. Pe scurt, în producția sa, Andreea Zegre spune povestea lui Shun Li, o femeie care a dat bani grei unei organizații din China să-i găsească o slujbă în Europa și cu care se află de altfel în niște raporturi bizare, de vreme ce este nevoită să fie la dispoziția organizației până își achită datoria acumulată la venirea în Europa. Așa se face că, după un stagiu la o fabrică de textile, la periferia Romei, Shun Li este trimisă undeva în Chioggia, un orășel insulă situat în Laguna Venețiană. Învață aici să fie barmaniță. O face și pe asta, la urma urmei. Nimic nu o poate opri să-și aducă fiul de 8 ani lăsat în grija rudelor atunci când a decis să ia drumul Europei. O apariție exotică printre italienii care populează micuța comunitate venețiană, chinezoica se atașează de un alt imigrant, un sârb alungat de războiul din fosta Iugoslavie. Bepi este pescar, dar are, pare să, și ceva talent literar, căci prietenii l-au poreclit poetul. Singurătatea este locul comun unde Bepi și Li se întâlnesc, o întâlnire romantică, căci vorbim doar despre un poet sârb. Romantismul dintre cei doi se petrece pe un tărâm lingvistic neutru și nesigur, căci limba italiană este la fel de mișcătoare pentru ei ca apa din canalele venețiene. Odiseea din inima lagunei venețiene provoacă furtuni atât în comunitatea chineză cât și în cea italiană și le activează celor doi frica. Ar fi putut fi iubire. Anul acesta, Parlamentul European a finanțat în cadrul acestui premiu subtitrarea în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene pentru cele trei filme finaliste. Filmul câștigător va beneficia în plus de finanțare pentru adaptarea versiunii originale, pentru persoanele cu deficiențe de vedere sau de auz și pentru acțiuni de promovare în statele membre. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru din această seară este redactorul șef al revistei literare Naša Pakalenia, scriitorul Gheorghe Caiurav.
Rubrica Личностей гений, Маргарита Сосницкая, с очерком Антиобломов.
La rubrica Personalități și genii, Margarita Sosnițkaya are un eseu intitulat Anti-Oblomov. În acest an, partea cultă a omenirii sărbătorește împlinirea a 200 de ani de la nașterea lui Gonciarov. Ala Stupina a promovat revista noastră în regiunea Belgorod. La Alee Clasicilor îl avem pe clasicul literaturii moldovenești Grigore Vieru, cu mai multe aforisme simpatice. La rubrica Proză inserăm povestirea Piatra Rece de Vladimir Crupin. Publicăm și un eseu al lui Alexander Retikov, de partea cealaltă a Vislei. Cred că pentru polonezi și pentru cei preocupați de istoria poloneză și de relațiile ruso-polone, va fi o lectură interesantă. La debut îi avem pe Doina Sârbu din liceul Dadeane și pe Alexei Cigrin, care e trompetist în orchestra prezidențială. În sfârșit, rubrica Jurnalul Călătorului. Continuăm publicarea eseului moldoveanului stabilit la Paris, Boris Kudelin, În căutarea vântului prielnic.
Cu temele publicației de literatură rusă Naša Pakalenia ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă despre rezultatele pesimiste ale barometrului de opinie publică lansat săptămâna aceasta la Chișinău. Duminică, la emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru vă invită la o dezbatere despre modelul georgian de combatere a corupției. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.